Είναι ο αναστεναγμός, γιατί για το θέμα που θα μιλήσω βεβαίως τώρα δεν έχω και πολύ καλά νέα. Θέλω να πω με τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μύρωνα Χιλετζάκη, τον πρόεδρο των μικρών συνεταιρισμών ΕΘΕΑΣ, αν όντως δεν είναι και τόσο καλά τα πράγματα σχετικά με τις πληρωμές. Πρόεδρε, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά και εύχομαι η γέννηση του Χριστού φέρει φώτη σε όλα τα στήθια και στα γραφεία της Αθήνας και στο ΚΕΠΕ και στο Υπουργείο. Μήπως οι παραγωγοί δούνε ανάμεσα στη βδομάδα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά φώτιση, έστω με την εξωτική που και από εκεί έχουμε πληροφορίες. Από εκεί και εκεί έχουμε πληροφορίες ότι πραγματικά θα είναι μια κακή πληρωμή και η εξωτική που αφορά 245 εκατομμύρια ευρώ, που η ημερομηνία η επίσημη είναι 27 του μήνα.
Μάλιστα.
Δυστυχώς όσοι παραγωγοί δεν πληρωθήκανε λόγω του monitoring, δεν θα πληρωθούν ούτε εξωτικοί. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες.
Αυτό το monitoring μας έχει κάνει ζημιά τελικά το monitoring, ιδιαίτερα για την Κρήτη, κύριε Χιλετζάκη, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω.
Αυτό το monitoring μας έχει κάνει ζημιά. Δεν θέλω να το πενευτώ, αλλά πραγματικά εγώ φώναζα επί ένα μήνα και μέσα από τη δικιά σας εκπομπή.
Ναι, βεβαίως.
Ότι η περιφέρεια Κρήτη πρέπει να βγει σε έκτακτη ανάγκη και να κάνουμε τη συνταγή που έκανε η έμπειρη Θεσσαλία, γιατί η Θεσσαλή είναι πιο έμπειρη στις επιδοτήσεις από την Έλληνες.
Mm-hmm.
Ναι, πάθα,
η κριτική, ναι, ναι.
Αλλά και οι Έλληνες, δεν είναι κακό η λέξη που είπα. Όλα τα λεφτά στη Θεσσαλία πάνε, όχι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό λοιπόν. Και ξέρετε, καμιά φορά η κεκτημένη εσύ τα λέει και την αλήθεια.
Βέβαια.
Η Θεσσαλία πήρε την ασυλία λόγω της μεγάλης καταστροφής που είχε, λόγω του Ντάνιελ, και βρήκαμε το παραθυράκι τότε που έλεγε ότι για λόγους ανωτέρας βίας μία περιφερειακή ενότητα, αν αποδειχτεί ότι όντως ζημιά, έπεται, φεύγουν οι ελέγχοι από πάνω της για τις άμεσες ενισχύσεις, για τα οικοσχήμ και για τα συνδεδεμένες ενισχύσεις.
Μάλιστα.
Οι Θεσσαλοί πληρωθήκανε πέρυσι χωρίς κανένα έλεγχο. Εμάς η Κρήτη μας το ερώτημά μου είναι το εξής που γεννιέται. Από χθες το βράδυ που ξεκίνησε να βρέχει και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί μέχρι τώρα οι βροχές που πήγανε το νησί ήταν ασήμαντες καθόλου. Τη μια μέρα έβρεχε και την άλλη μέρα οργώναμε χωράφια. Ευελπιστώ αυτή τη βδομάδα να βρίξει πολύ. Αν το νησί μας με τις εικόνες που έχουμε δει στα ελαιόδεντρα που δεν τις έχουν δει ούτε οι γεραιότεροι 95-100 χρονών που ζουν στην Κρήτη, ξερά ελαιόδεντρα δεν είδαμε ποτέ μας.
Σωστά.
Αφυδατωμένα ελαιόδεντρα μπορεί να είχαμε δει. Αφορία μπορεί να είχαμε δει. Προβλήματα στον ελαιόκαρπο μπορεί να είχαμε δει. Αλλά να δούμε ξερά ελαιόδεντρα. Να δούμε στον ομό Χανίων αφυδατωμένες ελιές που στα Χανιά, που η βροχόπτωση των Χανίων με τη Σιτία και του Ηρακλείου είναι διπλάσια, αποτυπωμένη στο χαρτί.
Mm-hmm.
Όταν βλέπουμε από τη μια άκρη της Κρήτης μέχρι και την άλλη αυτά τα σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει ξηρασία και αυτά τα προβλήματα πραγματικά να μην μας δίνουν την ασυλία που λέγεται έκτακτη ανάγκη, όταν βλέπουμε τους δήμους, το Δήμο Βιάνου, Αργανάς Δερουσίων και τα λοιπά, πάρα πολλούς δήμους που έχει ανάγκη.
Ναι.
Όταν βλέπουμε το καμπανάκι του κινδύνου στα μεγαλύτερα φράγματα της Κρήτης μέχρι και τώρα, τέλος του Δεκέμβρη, ότι έχουν πρόβλημα συνάντηση, δεν έχουν πάρει μέσα ούτε ένα γραμμάριο νερό και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τον ταμιευτήρα τους. Όταν βλέπουμε τις γεωτρήσεις και έχουν πέσει στάθμες. Όταν βλέπουμε τα βουνά και είναι άδεια από τη χλωρίδα και οι βοσιοί αναγκάζονται και ταΐζουν και κάθε μέρα στα ελεουργία δίνουν μια μάχη ποιος θα πάρει ένα αυτοκίνητο φύλλα για να γλιτώσουν πέντε μπάλες τριφύλλοι.
Σωστά.
Το λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά τα στοιχεία που είναι πραγματικά και με τους επιτόπους ελεύθερους που κάναμε, η Κρήτη μας έπρεπε να έχει βγει σε έκτακτη ανάγκη. Έπρεπε να έχει γίνει ένα περιφερειακό συμβούλιο έκτακτο να μπει το θέμα. Να φτιαχτεί ο φάκελος από την περιφέρεια Κρήτη, πραγματικά έχει έμπειρα στελέχη και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς διεκδικούν πράγματα, και ειδικά ο περιφερειάρχης δεν είναι τυχαίο ότι είναι από τις καλύτερες περιφέρειες της χώρας στην περιφέρεια μας. Να διεκδικήσουμε την ασυλία για τους παραγωγούς μας, να πάρουμε το έκτακτης ανάγκης η Κρήτη, να πάρουμε την ασυλία που λέγεται ανωτέρα βία λόγω καιρικών φαινομένων και να φύγουν οι ελέγχοι του μονιτόρικ από την πλάτη μας. 240.000 αγροτεμάχια, κύριε Παπαδάκη, τον Οκτώβριο. Τα τεμάχια αυτά όχι μειωθήκανε και διορθωθήκανε, αυξηθήκανε σε 365.000 που μεταφράζονται σε 157.000 αφημοί, που μεταφράζονται σε 4 εκατομμύρια στρέμματα, που μεταφράζεται ότι 4 στους 10 δεν πληρωθήκανε καθόλου, δεν θα πληρωθούν εξωτικοί, δεν θα πληρωθούν 20, και 9 στους 10 είδανε μειωμένη την επιδότησή τους. Άλλοι 80%, άλλοι 70%, άλλοι 50%, 9 στους 10. Αυτή η πληρωμή δεν έχει παταγίνει. Το ότι θα φύγει το Διοικητικό Συμβούλιο ή δεν φύγει το ΠΚΠ, μα φύγει παγερά διάφορο. Εμένα με διαφέρει ο οργανισμός πραγματικά δίνει μια μάχη με τους υπηρεσιακούς, με τους διοικητικούς του, αλλά με ενδιαφέρει ο παραγωγός,
ο
που τρώει το ένα χτύπημα πίσω από το άλλο, ο παραγωγός που δουλεύει, ο παραγωγός που ξεκινά το πρωί να πάει σε γεύση, τρώει του λούμια την βροχή και γυρίζει στο σπίτι και κάθεται σε μια γωνιά να ζεσταθεί για να μην πάρει καμιά πνευμονία, ο παραγωγός ο υπεροεπαγγελματίας που τα Σαββατοκύριακα δίνει, πέφτει στα λιώβητα, χύνεται στη μάχη με την οικογένειά του να μαζεύει, γιατί δεν μπορεί ούτε εργάτες να βρει. Και όταν θα βρει εργάτες, πληρώνει 70 ευρώ. Ο παραγωγός κουβαλούσε όλο το καλοκαίρι με το βιτίο το νερό για να ποτίσει 10 ρίζες ελιές, που λέει ο λόγος, για να αποτρέψει την ξηρασία και την αφοδάτωση του ελαιοδέντρου του. Ο παραγωγός που είδε το λάδι μέσα σε ένα μήνα από 8 ευρώ να πέφτει στα 4. Ο παραγωγός που πραγματικά είχε απογοητευτεί, αν έπαιξε το κεντρικό κράτος που έχει τον κουμπαρά του μέσα 2 δις ευρώ και δεν μπορεί να τα μοιράσει και δεν μπορεί να κάνει τα μαγικά όπως λέω εγώ, όπως θα κάνει η Ιταλία και η Ισπανία και τα λοιπά, τότε το πρέπει να το έχει το κράτος. Και δεν σκέφτεται κανείς τον παραγωγό, τον σκέφτεται μόνο οι εκλογές.
Άρα, κύριε Χιλετζάκη, έτσι για να το, εγώ το κατάλαβα και το έχω και μπροστά μου σύντηση αυτό που είπατε, ότι 345.605 αγροτεμάχια βγήκαν εκτός της πληρωμής εξόφλησης του 24 λόγω του monitoring και θα γίνει μάχη πραγματικά μεταξύ των ανθρώπων οι οποίοι μοχθούν καθημερινά με όλες τις καιρικές συνθήκες για να δουν ένα φράγκο στο λογαριασμό τους. Είναι απάνθρωπο και απίστευτο, έτσι.
Η πληρωμή, κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε πολύ καλά γιατί και εσύ ήταν επαγγελματίας είστε.
Ναι.
Είναι ντόμινο. Έτσι. Είναι ντόμινο. Αν εγώ δεν πληρωθώ την επιδότησή μου και έχω το λάδι μου άκοπο για να κάνω γιορτές πρωτοχρονιά, για να καλύψω τις ανάγκες μου, τέλος του χρόνου, τέλη κυκλοφορίας, όλα αυτά που έχουν όλα τα νοικοκυριά της χώρας, θα αναγκαστώ να κόψω το λάδι μου. Κάποιοι επιτίδη σωστά κατατοπισμένοι και έμπειροι μεταφράτες του ελαιολάδου, εντάξει, γνωρίζουν την ανέχεια του κόσμου.
Κράτησαν χαμηλά τις τιμές, κράτησαν χαμηλά τις τιμές, να το πούμε αυτό, τις κράτησαν χαμηλά.
Δημιουργούν μια κρίση ότι και καλά δεν αγοράζουμε λάδι.
Βέβαια.
Δεν γίνεται εμπορικές πράξεις, ρίχνουν τις τιμές, το παίρνει μπιμπαρά από τον παραγωγό.
Έτσι.
Και μετά από 2 μήνες θα το δούμε στον καταναλωτή πάλι 15 και 17 ευρώ το λίτρο.
Πόσο είναι τώρα το λαδάκι, πόσο κόβεται?
Εγώ έτσι κάποιες τιμές δεν θέλω να τις λέω, αλλά κυμαίνεται από τα 4.
Τι λέει, πήγαμε και στο 4 τώρα.
4-3, στα 4 έχουμε πάει από την περασμένη εβδομάδα στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Απίστευτο.
Στην Πελοπόννησο την περασμένη εβδομάδα γίνανε πράξεις με 4 ευρώ. Αλλά σας λέω, είναι τεχνική κρίση, δεν είναι πραγματική. Και όσοι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να το κρατήσουν το λάδι.
Να το κρατήσουν λοιπόν, έτσι.
Να το κρατήσουν, να δημιουργήσουμε και εμείς τη δικιά μας τεχνική κρίση, να μην έχει αγορά το λάδι που χρειάζεται. Γιατί έτσι αλλιώς, ακούστε να δείτε, δεν το έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία το λάδι του Χιλετζάκη και του Παπαδάκη.
Ναι.
Έχει ανάγκη ο τυποποιητής ο Ιταλός που θα μπει στο βιτίο και να φύγει. Ας κρατήσω με αυτό.
Μάλιστα.
Αφού δεν μπορεί το κράτος να το κάνει, γιατί αυτά τα κάνουν τα κράτη που έχουν πραγματικούς ηγέτες. Και υπάρχει κράτος τρίτης χώρας, που δεν θέλω να το διαφημίζω, που ο ηγέτης του κράτους πήρε την απόφαση και είπε κλείνω τα σύνορα, μην ξαναγίνει εξαγωγή στο λάδι. mm-hmm. και δεν άφησε να ξαναγίνει εξαγωγή στο λάδι.
Mm-hmm.
Με αυτόν τον τρόπο
από την Αφρική
κρίση,
μου φαίνεται ήταν, εδώ στη Βόρεια Αφρική ήταν αυτό.
Στην Τουρκία.
Στην Τουρκία. Τουρκία από δίπλα.
Στην Τουρκία από δίπλα που δεν τη συμπαθώ κιόλας, αλλά λέω...
Δεν έχει σημασία.
Καλά.
Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι μια εμπορική τακτική.
Ναι, ο Ερντογάν έκλεισε τα σύνορα μέχρι 31 Αυγούστου του 24 και είπε δεν ξαναφεύγει δηλαδή από τη χώρα μου.
Μάλιστα.
Τάκτησε. Τάκτησε το Σεπτέμβρη και κατευθείαν υπήρε η Ιταλία 10.000 τόνους με τον Καστέρα.
Μάλιστα.
Οι δεξαμενές είναι άδειες και του Ιταλού και του Ισπανού και του Έλληνα. Ήταν άδειες. Αποθέματα δεν υπήρχαν. Κάθε χρόνο ξεκινούσαμε την ελαιοκοπική περίοδο και μόνο η Ισπανία είχε 400.000 τόνους αποθέματα. Τα αποθέματα πλέον δεν υπάρχουν. Γίνανε κάποιες τεχνικές κρίσεις. Όλα τα έλαια ανεβήκανε σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ειδικά από την Ουκρανία. Τα λάδια που βγάζει που όλα από τη λάδια είναι από 1,70 πάθαμε 4,70 με το που κλείσαν τα σύνορα της Ουκρανίας. Λοιπόν, υπάρχει μια τεχνική κρίση εκεί, το εκμεταλλεύουν οι μεγάλες βιομηχανίες ελαιολάδου που είναι η Ιταλία, η Ισπανία και θέλουν να πάρουν το λάδι τζάμπα και να το πουλάνε μετά πανάκριβο. Μου θυμίζει τη χρονιά, την ελαιοκομική περίοδο 22-23 που είχε μια υπερβεντέμα η χώρα μας και η Κρήτη, 130.000 τόνους η Κρήτη και είδαμε το λάδι να φεύγει σε μια μέση τιμή 5 ευρώ και το ίδιο λάδι τυποποιημένο μετά από 4-5 μήνες στο σούπερ μάρκετ με 15 ευρώ το ίδιο.
Μάλιστα. Ξεκάθαρα είναι τα πράγματα και το μήνυμα που στέλνετε είναι να διεκδικήσουμε την ασυλία για τους παραγωγούς μας, αφού έπρεπε η Κρήτη να έχει κηρυχτεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Αυτό ήταν όταν πάτε στο γιατρό, κύριε Παπανάκη.
Έτσι.
Ο γιατρός κάνει μια διάγνωση και βγάζει ένα πόρισμα και σου λέει πάρε αυτά. Αυτά τα φάρμακα αυτά κάτσε στο κρεβάτι σου ή το ένα ή το άλλο,
ναι,
για να γιατρευτείς. Εμείς δεν το παίζουμε έμπειροι αγροτοπατέρες και τα λοιπά. Βλέπαμε όμως κάτι που δεν το βλέπαν οι άλλοι. Και βλέπαμε ότι η σωτηρία είναι μόνο όταν η περιφέρεια Κρήτης έβγαινε σε έκτακτη ανάγκη να παίρναμε αυτή την έρμη την ασυλία λόγω ανωτέρας βίας. Γιατί έγινε και σε άλλη περιφέρεια της χώρας όπως προανάφερα. Θα πατούσαμε και πάλι και εμείς, θα παίρναμε την ασυλία, δεν θα είχαμε το περιβόητο, το έρμο, το μονιτόρικ και θα γλιτώναμε
και θα γλιτώναμε. Έτσι, έτσι. Δεν μου λέτε τώρα η βροχούλα αυτή πέφτει ωραία μέχρι στιγμής, έτσι. Θα είναι ωφέλιμη.
Βρέχει χρυσό, η γη στόχει ανάγκη, η γη είναι ξερή. Σας είπα, οργώναμε πριν από δύο μέρες. Έχουμε και σχετικό βιντεάκι όταν κλείσουμε, θα σας στείλω για να δείτε,
ναι,
το παράδειγμα.
Βεβαίως.
Το μεγάλο. Λοιπόν, το έχουμε ανάγκη το νερό, εδώ είναι να βρέξει όμως.
Mm-hmm.
Γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας και ο αφυδατωμένος με ένα ποτήρι νερό δεν ξεδιψά.
Αυτό είναι
μακάρι
σίγουρο.
Μακάρι να βρέξει 10 μέρες συνεχόμενα με αυτό το ρυθμό, να πιει η γη το νερό που πρέπει να πιει, ας πάνε οι δουλειές μας πίσω όσο αφορά την ελαιοσυλλογή, αλλά να πραγματικά να δώσουμε στη γη αυτό που θέλει.
Mm-hmm. Λοιπόν, εύχομαι καλές γιορτές, να περάσετε καλά και βεβαίως να είστε πάντα έτσι δυναμικός και διεκδικητικός, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θέλω να πω σε όλους τους αγρότες, σε όλους τους παραγωγούς, αλλά και σε όλους τους πολίτες καλές γιορτές, υγεία πάνω απ' όλα,
mm-hmm,
και να ξέρουν ότι οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα της χώρας δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε κι εμείς και κρατάμε όσο μπορούμε τις θερμοπύλες και θα διεκδικούμε όποιος και να κυβερνά, ό,τι κόμμα και να είναι, το καλύτερο όσο μπορούμε και εμείς.
Έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα. Για χαρά.
Να είστε καλά. Καλές γιορτές.